Nous vous souhaitons tous la bienvenue sur le plateau de l'émission de Pays des Cultures. Il est Songo, dialogue des cultures et des religions. Cette semaine, nous débattons des valeurs culturelles et religieuses du mariage. Le mariage est avant tout un acte civil et éventuellement religieux qui lie un homme et une femme en vue d'une vie commune et de fonder une famille. Cependant, fort est de constater que nous tendons à l'instrumentalisation, voire à la vulgarisation de cet acte historiquement lié à la religion. Il est donc important de rappeler les valeurs dites culturelles et religieuses de ce lien. Alors que disent les livres sacrés par rapport aux valeurs du mariage et comment revaloriser le mariage de nos jours? Quelques questions qui vont être au centre de notre dialogue de cette semaine avec nos invités qui sont Abbé Francis Sinclair Siki. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire exécutif national de la Commission épiscopale pour la famille. Nous avons également Imam Youssouf Namingina, théologien islamique, vice-président du Conseil national islamique. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour.
Nous avons également sur le plateau Madame Brigitte Isamo, elle est magistrate hors hiérarchie, membre du mouvement des équipes Notre-Dame, qui est un mouvement catholique de spiritualité conjugale. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Nina Verdiane Niaboudé, c'est moi au micro, Alex Pounimati assure la partie technique.
Et les Songo sur Radio Ndeke Luka. Le dialogue des cultures et des religions.
La première partie de dialogue des cultures et des religions de cette semaine sera Ndeke Luka. Nous sommes partis et nous commençons avec vous, Monsieur l'abbé Francis Sinclair Siki. Le mariage aujourd'hui garde-t-il encore ses valeurs religieuses et culturelles selon vous?
Bien évidemment, quand on essaye de voir comment vit notre pays, comment vit le monde actuel, avec tout ce que nous avons comme crise, on peut dire tout simplement oui, que voilà, le monde a besoin encore de ces valeurs religieuses et culturelles du mariage, parce que nous savons que tout commence au niveau de la famille. Mmh. Et quand on parle de mariage, bien évidemment, on pense tout de suite à la famille. Et donc, quand on veut avoir des citoyens forts, des citoyens qui peuvent répondre aux besoins du monde, eh bien, on ne peut que dire que c'est quelque chose d'important, d'inéluctable, vraiment, que le mariage soit valorisé et que les valeurs religieuses et culturelles soient, en tout cas, vulgarisées pour que nous puissions avoir des hommes et des femmes capables de répondre à ces défis.
Ok, monsieur l'abbé imam, vous pensez également que le mariage garde-t-il encore ses valeurs religieuses et culturelles de nos jours ?
Oui, depuis la créature de ce monde, et à partir d'Adam et Ève, que nous appelons Adam et Hawa. Ce mariage que Dieu même a institué, a donné d'ordre, a impliqué ou a ordonné à ce couple-là de se marier et de se multiplier. Et sans cela, le monde ne serait pas peuplé. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans le Coran, le mariage est fortement conseillé à tout être humain qui se prévaut comme étant un religieux qui pratique, qu'il soit juif, qu'il soit
comme
chrétien, qu'il soit en gros un croyant, doit se marier. Et dans une mosquée où il n'y a pas assez de mariages, on ne peut pas prétendre avoir de bons croyants.
Alors,
donc le mariage contribue à la vie humaine.
Le mariage contribue à la vie humaine. Nous allons revenir tout à l'heure vers vous, imam, pour plus de précisions. Madame Brigitte Isamo, vous pensez également que le mariage aujourd'hui garde ses valeurs culturelles et religieuses?
Ben, je dirais comme l'imam et monsieur l'abbé,
oui,
que le mariage a son fondement biblique, comme ils viennent de le dire, mais sa valeur culturelle en tant que telle, je pense que si on repart un peu en arrière, nous voyons que tout être humain est sacré et cette sacralité prend son origine dans les paroles de Dieu. Et donc pour fonder un foyer, pour bâtir une nation, pour que tout ce que nous construisons puisse être solide, tout cela prend ses origines dans le mariage. Et donc, dans le mariage, nous pouvons donner des bases d'éducation aux enfants, nous pouvons construire un foyer qui est solide, nous pouvons solidement orienter le travail que nous allons faire pour le pays, nous pouvons soutenir notre Église, nous pouvons soutenir notre nation, nous pouvons soutenir le monde entier. Donc je pense que à partir tout part du mariage. Donc si un foyer est solide, nous pouvons avoir les hommes de demain qui vont respecter un ordre établi. Et si on n'a pas un foyer qui est solide, on a construit sur le mariage, bien entendu. Mmh. Donc tout ce que nous fondons, tout ce que nous construisons ne peut pas tenir. Donc c'est la raison pour laquelle le fondement culturel et religieux du mariage demeure. Et quoique aujourd'hui nous passons à côté, nous pensons que nous devons revenir à ces valeurs,
oui,
pour fonder solidement les foyers et fonder également solidement tout ce que nous devons bâtir.
Mmh. Le mariage, c'est le fondement de la famille. Mais que disent exactement les livres sacrés par rapport aux valeurs du mariage, tout d'abord, monsieur l'abbé?
Oui, bien évidemment, quand on prend le livre saint, l'écriture sainte, la Bible,
oui,
donc, elle s'ouvre déjà sur la création de l'humanité, hein, l'homme et la femme qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mm-hmm. Pour ceux qui sont habitués de la Bible, ils peuvent aller lire le premier livre de la Bible, okay, qui est la Genèse, mm-hmm, au chapitre 1, versets 26 à 27, mm-hmm, qui nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Et cette écriture sainte se termine également sur les noces de l'agneau qu'on trouve en Apocalypse 19. Voilà, on parle déjà du mariage au départ et à la fin. Et bien évidemment, quand on parcourt voilà, l'écriture sainte, eh bien, l'histoire du mariage jalonne, je peux dire, cette écriture sainte. Voilà pourquoi on peut dire que la Bible est le document par excellence de ce que c'est que le mariage, parce que dedans on y trouve son origine et sa fin, et bien, mmh, évidemment tout ce qu'il a connu comme péripéties, donc les difficultés, oui, les problèmes qu'il y a eu et les solutions qui vont arriver avec Jésus-Christ. Mmh. Donc bien évidemment, nous pouvons dire que les livres sacrés restent, je peux dire, le document fondamental pour pouvoir découvrir les valeurs et aussi l'importance du mariage.
Ah, voilà, si on parle des livres sacrés, on fait référence ici à la Bible et au Coran. Si monsieur l'abbé a parlé de la Bible, alors imam, que dit le Coran par rapport aux valeurs du mariage?
Oui, le Coran parlait dans plusieurs versets, mmh, donc le verset de Marie et puis le verset de la famille de Imran. Mmh. Je pourrais citer que c'est là, ces deux versets, deux sourates ou deux chapitres. Dieu a dit: Marie, elle est vertueuse des vôtres.
Mmh.
Alors, et Dieu a dit, Marie, elle est vertueuse des vôtres, c'est-à-dire des croyantes. Donc, pour le choix d'une femme ou d'un époux, dépend d'abord de la croyance entre eux. Et dans l'autre verset, c'est là que Dieu a parlé qu'on doit se marier avec deux, trois, quatre femmes. Mais si on craint d'être injuste parmi les quatre, il est préférable de rester avec une seule. Et le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, en a parlé aussi. Il, oui, a dit, le mariage est ma tradition prophétique. Mm. Et celui qui ne se voue pas à ma tradition n'est pas des miens. Donc le mariage est fortement conseillé en islam. Et le mariage d'abord, c'est une fierté, puisqu'on trouve deux genres de familles. La famille des tricheurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait le mariage religieux, ce sont des tricheurs.
Oui.
Ils restent des tricheurs, ce sont des violeurs de la loi de Dieu.
Et ceux qui n'ont pas fait
voilà,
le mariage.
Et ceux qui ont fait le mariage, c'est une famille légale, religieuse, loyale.
Mm.
Donc ces deux genres de mariage sont conseillés. Parce que quand on a deux conseillers, le conseiller de l'homme et le conseiller des femmes, on a toute une grande famille. Et cette grande famille aide ce mariage-là pour qu'il puisse être durable. Et quand on reste dans la tricherie, on a des problèmes. On a peur d'aller vers l'autre parce qu'on va se dire, toi, tu es tricheur depuis que tu as pris ta femme. Ou tu as
fini. Et donc ça met en relief la valeur religieuse du mariage. Hein?
La valeur religieuse. Okay. Quant à dire que la valeur traditionnelle,
oui,
avant que même les religions arrivent ici, on faisait des trocs, on amenait même des houes, des machettes pour, n'est-ce pas, doter la femme, tout ce qui est fer. Oui. C'est-à-dire tout ce qui est fer d'abord, parce que le fer symbolise la dureté. Et la religion vient compléter pour dire, bon, multipliez la terre. Donc celui qui ne veut pas multiplier la terre, vous voyez, il occupe une autre position.
D'accord, d'accord. Madame Brigitte Tizamo, je reviens vers vous pour demander comment est-ce que les sociétés modernes conçoivent-elles le mariage aujourd'hui à votre égard?
Je pense que la conception
du mariage
diverge d'une communauté à l'autre. Aujourd'hui, nous voyons que c'est vrai qu'à un moment donné, on ne parlait pas du mariage comme une bonne nouvelle et il y a eu beaucoup de déperditions, donc le mariage était un peu relégué à un moment donné. Mais de plus en plus, je pense que avec la sensibilisation, les émissions, autant dans les églises, les mosquées et tout ça, nous commençons petit à petit à revenir vers le mariage. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que bon, nous faisons des enfants, mais leur inculquer ces valeurs du mariage très tôt, je pense que ça se fait, mais beaucoup timidement. Et donc, du coup, les enfants grandissent et n'ont pas cette culture du mariage et ils sont par contre voués à faire leur vie, à se connaître. Les gens, ils vont dans les églises ensemble, ils font des choses, mais pour aller au mariage, il y a beaucoup d'hésitation. Ils se disent, bon, mais je prends le temps d'étudier ma femme, alors que la première des choses à faire avant toute chose, c'est ce mariage-là qu'il fallait le faire très tôt. Donc, donner le consentement, sceller l'union, comme l'a dit l'imam ici, oui, sceller l'union et surtout le sceller devant Dieu. Dans la culture catholique, dans notre religion catholique, le mariage est classé au rang des sacrements. Donc, monsieur l'abbé est là, il est mieux placé pour le dire, mais c'est un sacrement. C'est pas seulement une cérémonie simple comme ça, mais c'est classé, ça a la même valeur que le baptême, que les autres sacrements que nous faisons à l'église. Donc, c'est vous dire que c'est le mariage a une place très, très, très importante, comme il l'a dit, au premier livre déjà de la Bible, dans le livre de la Genèse, nous trouvons déjà ce mariage. Et donc, au niveau de nos sociétés, je pense que nous devons aussi mettre le mariage au premier rang de tout ce que nous faisons. Si nous avons des enfants, s'ils n'ont pas opté pour la vie, soit pour être religieux, soit pour être religieuse, mais s'ils ont l'âge majeur, c'est-à-dire l'âge adulte, la première des choses que nous devons conseiller à nos enfants, c'est de fonder un foyer et ce foyer doit être fondé sur le mariage. Donc,
c'est ce que vous avez à dire, monsieur l'abbé, ce manifeste, sur moi, que c'est pour ajouter quelque chose.
Oui, bien évidemment, quand vous parlez de la conception du mariage sur les sociétés modernes, oui, cela signifie que dans ce que vous dites, on peut déjà penser qu'il y avait des choses qui se sont faites dans la société, on peut dire traditionnelle. Alors c'est là où je vais intervenir pour dire que la société humaine est dynamique, elle change, elle évolue. Et bien évidemment, quand une société évolue, il y a des choses nouvelles qui se vivent. Et aujourd'hui, on nous parle de beaucoup de sortes de mariages.
Voilà.
Au début, c'était un homme et une femme.
Voilà.
Maintenant, on entend sur les ondes et on découvre à travers ce que nous vivons que maintenant, au lieu que ce soit un homme et une femme, maintenant c'est un homme et un homme, ou bien c'est une femme et une femme. Eh bien, ces différentes sortes de mariages, quelquefois, nous amènent à nous poser des questions sur ce que c'est que la valeur du mariage. Voilà pourquoi nous, en tant que religieux, on voudrait repartir à l'origine. Qu'est-ce que le Créateur a voulu? Qu'est-ce que Dieu a voulu? C'est là où on doit vraiment poser la question pour savoir, est-ce que ce que je fais, cela rejoint le but, cela rejoint l'intention du Créateur. Dieu a créé l'homme et la femme pour que les deux puissent fonder une famille. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, il sait pourquoi. Parce que l'homme a sa place dans la famille, la femme aussi a sa place. Alors bien évidemment, si aujourd'hui l'homme et la femme se marient, c'est pour un but. Le but là, c'est quoi? c'est donner la vie aussi. Donner la vie fait partie des buts du mariage. Alors, si l'enfant naît, l'enfant a besoin de s'identifier par rapport à son papa et à sa maman. Alors, si on se trouve maintenant devant deux papas, devant deux mamans, il y a quelque chose de difficile. Donc, voilà pourquoi la conception moderne du mariage nous interroge. On ne veut pas maintenant condamner ou bien commencer à stigmatiser tout cela, mais nous savons que cela se situe dans l'évolution des mentalités. Eh bien, nous sommes appelés à travers, comme dit Madame Lizamo, sensibiliser et redire à l'humanité que, attention, ces nouvelles formes de mariage, de vie, on peut dire conjugale, peuvent avoir des conséquences dans la société. Voilà pourquoi nous sommes là, pour pouvoir redire quelle est la volonté du Créateur.
Voilà, merci pour cet éclaircissement, Monsieur l'abbé. Une autre question, notre problème de notre société actuelle en République centrafricaine, c'est le mariage, puisque le mariage, c'est le fondement de la famille. Et la famille, c'est la cellule de base de la nation. Si les familles ne sont pas bien fondées, alors ça va toucher la nation
entière. Et la fondation
entière.
De la paix aussi.
Voilà, merci à vous. Madame Lizamo, souvent on remarque dans le mariage que le consentement religieux se complète avec le consentement légal, le consentement religieux ou culturel, ça se complète avec le consentement légal. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire?
Je pense que cela est d'autant plus vrai que lorsque nous voulons donner une base juridique à un acte, cette base juridique, nous le tirons de la loi.
Oui.
C'est pour ça que vous verrez que dans le texte qui parle de tout ce qui concerne le mariage, le décès, la naissance. On appelle ça dans notre pays le code de la famille. Et ce code de la famille, c'est vraiment un texte dans lequel nous retrouvons tout ce qui régit la famille. Et c'est pourquoi le mariage, nous devons le célébrer devant l'état civil. Et lorsque nous le célébrons devant l'état civil, comme nous sommes des croyants, nous devons aller devant notre église pour pouvoir donner la valeur spirituelle à ce qui est le mariage que nous avons célébré devant la loi. Donc c'est la raison pour laquelle, comme je le disais tout à l'heure, nous avons le code de la famille et l'aspect spirituel du mariage vient compléter, consolider cette union pour donner ce caractère de durabilité et pour donner toute la force religieuse, toute la force spirituelle pour accompagner ce mariage dans la durée, dans le temps.
Voilà, vous écoutez Radio Ndekeluka, vous êtes branché sur les 100.9 FM, vous êtes connecté sur les www.radiondekeluka.org. L'émission, c'est Ele Songo, dialogue des cultures et des religions. Nous débattons aujourd'hui des valeurs culturelles et religieuses du mariage. Alors, nous allons écouter ce titre de Laetitia Zanzambe, Tango, avant de passer à la seconde partie de notre dialogue. Thank you. c'est ce titre de Laetitia Zonzambé qui nous a servi de transition dans la partie française de notre dialogue sur Radio Ndekiluka, dialogue des cultures et des religions, l'émission et les Songo, l'émission qui prend la paix, l'émission qui prend la culture sur Radio Ndekiluka. Chers amis auditeurs, restez à l'écoute. La seconde partie en langue française, c'est maintenant.
Vous écoutez les Songo sur Radio Ndekiluka.
Pour cette seconde partie en langue française, partout dans le monde, monsieur l'abbé, l'imam, le mariage existe sous de très nombreuses formes. Une autre forme, c'est ce que monsieur l'abbé a souligné dans la première partie. Mais les formes dont nous parlons ici, c'est la polygamie et la monogamie. Alors, quelle forme de mariage est prônée par vos religions respectives et quelles en sont les raisons? Je commence d'abord par vous, monsieur l'abbé.
Bien, moi, la réponse ne fait pas d'ambiguïté. Pour nous, c'est la monogamie, bien évidemment, parce que nous nous basons sur les textes. Hein. Dieu a créé Adam et Ève. Il n'y a pas deux Ève, il n'y a pas trois Ève, il n'y a pas quatre Ève, ni il n'y a pas trois Adam, quatre Adam pour pouvoir fonder une famille. C'est Adam et Ève. Pour nous, c'est la monogamie. Eh bien, si on parle de la monogamie, c'est parce que justement, Dieu a bien voulu que cela soit ainsi. Eh bien, dans notre façon de vivre, dans notre foi chrétienne, catholique, nous prenons la monogamie pour respecter voilà, ce que Dieu a voulu pour l'homme et la femme.
Mm-hmm. Et l'imam?
Oui, je rejoins l'abbé et tout en émettant un avis contraire. Au temps où Adam et Ève existaient, oui. Il y avait seulement un seul homme et une seule femme. D'où il était contraint de rester avec Adam. Donc ça, c'est le primaire. Le secondaire ou autre, c'est que David, qu'on appelle Daoud, avait 99 femmes. Et c'était aussi une grande personnalité. Et Abraham avait deux. Donc tout ça là, ça vient avec le temps et puis avec l'époque. Ça évolue, la religion évolue. Et c'est ainsi que pour nous les musulmans, principalement nous les musulmans, Dieu nous a autorisé de prendre quatre femmes.
Quatre femmes.
Quatre femmes, pas plus. Quatre femmes, cela se justifie. Peut-être que vous n'avez pas la chance d'avoir une... La première femme n'est pas féconde.
Oui.
On ne va pas rester comme ça, mourir.
Ici, voilà. La première femme est féconde alors.
C'est la première femme est féconde et qu'elle a un mauvais caractère.
Oui.
On ne peut pas la chasser. Il faut
vous
corriger.
La gardez et vous prenez corriger. Une autre.
Voilà, voilà. C'est comme ça. Et peut-être la troisième encore, elle a un autre caractère.
Oui.
Bon, on conclut. Mais il faut avoir les moyens, il faut être juste parmi les femmes. Et il faut être. C'est la justice qui est là maintenant. Supposons que j'ai une seule femme et j'ai plusieurs maîtresses. Voilà pourquoi nous, pour notre religion, et c'est pas. Le prophète Mohammed qui a dit, c'est Dieu qui a révélé dans le Coran.
Ah bon. Alors, pour le christianisme, c'est la monogamie qui est prônée. Et du côté de l'islam, on peut cautionner jusqu'à quatre femmes, c'est-à-dire la polygamie, monsieur l'abbé.
Oui, ben, je crois que nous sommes là, on n'est pas là pour faire des discussions théologiques sur ces questions. Parce que, bien évidemment, très rapidement, on juge la femme. Mais aussi l'homme ne peut pas être aussi parfait. Exactement. Et quand la femme est... on peut dire stérile. Là maintenant, dans la société traditionnelle, on a toujours incriminé la femme. Maintenant, la science nous dit que ce n'est pas seulement la femme qui est stérile, c'est aussi l'homme. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On va demander à une femme de prendre 3, 4, 5 maris pour avoir des enfants. Il faut aussi reposer la question de l'autre côté pour pouvoir comprendre la chose.
Exactement.
Alors nous sommes dans une société égalitaire, donc il ne faut pas dire que la femme est ceci, on doit la condamner et elle doit subir tout. Non, je crois que ce n'est pas juste et je crois que Dieu n'aime pas ça.
Dieu n'aime pas ça et c'est une question de foi, comme vous l'avez dit. C'est Madame Isamo, d'abord,
oui,
avant d'arriver à la fin.
Je voulais dire juste que c'est vrai qu'on ne peut pas porter un jugement par rapport à un livre sacré,
mais
en même temps, je pense que si notre code de la famille prévoit également les mêmes dispositions, c'est-à-dire la polygamie dans le code de la famille en Centrafrique, c'est... ce que, en droit, nous avons appelé ça une discrimination à l'égard des femmes. Mmh. Et donc, les femmes, il y a un travail qui s'est fait parce que dans un texte de loi, si on a prévu que tel a plus de droits que l'autre, ça fait une discrimination parce que le principe d'égalité en ce moment-là n'est pas respecté. Et donc, il y a un travail qui est fait pour relever tout ce qui est de discrimination dans le code de la famille, pour soumettre ça de nouveau devant l'Assemblée pour pouvoir corriger cette discrimination à l'égard des femmes. Donc c'est vraiment cette parenthèse-là que je voulais ajouter, mais ce n'est pas, si quelque chose est dit dans un livre saint, on ne peut pas aller à l'encontre de ce que soit la Bible ou le Coran a dit, mais par rapport à la situation de discrimination, je voulais le relever.
Alors, merci à vous, Madame Isamo. C'est la fin de la partie française de notre dialogue. La dernière question est de savoir, nous avons défini tous ici le mariage comme le fondement de la famille, et nous sommes sans ignorer que la famille, c'est la cellule de base d'une nation. Alors, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour revaloriser le mariage en vue de construire une société meilleure? Tout d'abord, Madame Isamo.
Oui, merci Verdiane. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut, à partir du contexte de notre pays, à partir de l'évolution de ce que nous vivons aujourd'hui, il y a autant de choses qui sont venues se greffer à ce qui a été à l'origine du monde jusqu'à aujourd'hui. Et nous voyons que avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce que nous pouvons tirer les conclusions, nous pouvons réfléchir davantage comme nous le faisons aujourd'hui pour dire, est-ce que nous sommes allés vers l'homosexualité, qu'est-ce que nous avons tiré comme profit en restant dans le mariage tel que prévu par la Bible, tel que prévu dans nos cultures, qu'est-ce que nous avons gagné culturellement? Est-ce que nous faisons une analyse rétrospective de notre société pour voir quels sont les avantages? Qu'est-ce que nous avons gagné? Est-ce que nous avons eu la stabilité dans notre pays? Est-ce que dans nos églises, les choses ont évolué comme nous l'avons voulu? Est-ce que dans nos mosquées, quels sont les liens familiaux qui nous ont unis depuis le temps où nous avons le mariage, où nous éduquons les enfants? Donc je pense que si nous réfléchissons à tout ça, nous ne pouvons que dire qu'aujourd'hui, ces valeurs nous ont permis d'être soudés à l'origine. Et ces valeurs nous ont aidés pour qu'il n'y ait pas beaucoup de déperdition. Parce qu'aujourd'hui, nos filles, nos garçons, ils se marient ou ils le font très tard. Et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, comme disait M. Labbé.
Oui, Imam.
Oui, y a un aspect qui marque un coup de frein au mariage. C'est de commercialiser le mariage.
Voilà.
C'est que les dots sont devenus extrêmement chers. Et c'est quelque chose maintenant de prestige. Il faut faire deux fêtes. Il faut beaucoup de choses qui fait que maintenant le mariage en Centrafrique est devenu quelque chose qui ne dépend pas de nous autres. Voilà pourquoi nous dans l'islam, c'est plus moins cher que ça. C'est, on dit un quart de dinar, ça fait 12 500. On peut doter une femme. Même avec la bague ou un gilet, on peut doter une femme. Et ce qui est même dans là où j'ai étudié en Arabie Saoudite, la femme peut prêter de l'argent ou la belle famille peut prêter l'argent à son jeune, n'est-ce pas, doter sa fille. Et puis il va rembourser. Ça n'existe pas ici. Alors voilà pourquoi ça entraîne le Centrafricain à faire n'importe, tellement que c'est cher ou en argent.
Et donc c'est des questions qu'il faut revoir.
Il faut revoir pour que le mariage soit être simple. Il y a aussi des gens qui se retraitent derrière leur fausseté pour présenter 2 millions comme d'autres. Or, la dot, c'est 100 000. Il présente l'argent pour faire valoriser sa fille. Après, il vient récupérer l'argent.
Ah, merci, Imam. Je termine de votre côté, M. l'abbé Francis.
Bien, pour révaloriser le mariage, si on veut révaloriser le mariage, bien évidemment, il y a un témoignage à donner. C'est-à-dire que ceux qui sont mariés, ceux qui fonde une famille, on peut dire chrétienne, croyante, cette famille doit être une famille évangélisatrice à travers sa vie. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui un papa, une maman s'aimer au-delà de ce qu'ils sont, au-delà de tout ce qu'ils peuvent avoir comme difficulté, eh bien, cela peut interpeller. Je crois que le mariage a perdu sa valeur, c'est parce que bon, les familles ont été un peu tout petit peu ballottées par les différentes pensées, les philosophies, et donc du coup, on ne perçoit pas trop, voilà, l'importance ou bien le bien fondé de se marier. Se marier n'est pas, comme on dit souvent ici, n'est pas une corde qu'on a mis au cou, mais c'est vivre quelque chose de beau, de vrai, avec la personne qu'on aime et qu'on peut ensemble, je peux dire, affronter les défis de la vie. Et la valeur du mariage passe par ce témoignage-là.
Madame Isamo, très rapidement.
Juste un petit mot pour dire que lorsqu'un homme et une femme s'aiment, nous devons être ses témoins, les témoins de cet amour-là. Et c'est ce que nous devons apprendre. Et c'est le fondement. Tout ce qui est autour, comme l'a décrit l'imam, nous le savons. Mais c'est un travail également à faire pour que nous puissions vraiment porter la bonne nouvelle du mariage.
Merci beaucoup. Et c'est prend fin la partie française de notre émission de cette semaine sur Radio Ndekeluka. Merci à vous tous de nous avoir suivis, chers amis auditeurs. Merci également à nos invités qui ont répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous, Monsieur l'abbé Francis Sinclair Siki, secrétaire exécutif national de la Commission épiscopale pour la famille. Merci. Merci à vous, Imam Youssouf Naminguina. Vous êtes théologien, vice-président du Conseil national islamique. Merci. Merci également à vous, Madame Brigitte Isamo. Vous êtes magistrat hors hiérarchie, membre du mouvement des équipes Notre-Dame, qui est un mouvement international catholique de spiritualité conjugale. Merci. Nina Verdiane Nyaboudé, c'est moi au micro. Alix Pounemati assure la partie technique. Restez à l'écoute pour la version langue nationale. Kema dafno nonde keduka ibarala itena la kwenzoni gangona ati kwasinga elesongo kwasinga chitena chaiti ndaga kwasinga chigingolege chisigigi nando dafno nonde keduka ati enga suwe kisala tene nandoti tene ti mongo tere a kota agona ni swa tena valeur niso na lege chaiti ndaga wala na lege chaiti sabina ngonza pa ikisowa akimama tene swa bubeti na yenga suna ati kwasinga elesongo la tisala ngotene ni e yamba geneti e utaswa ekibwa Francis Sinclair Siki, le Kekota wa Kwasu, soit abandonnant d'autres commissions épiscopales, soit qui ti asewa, itena la zoni gangona ti kwa singani.
Singila mingita verdiana.
Et qui n'a l'égo qu'on a imam Youssouf Namingina, le ki wa gingonda ti aye, ti amzapatia musulmi, le ki nga komo konzi, ti kota kundo ti amusulmi, soit en conseil national islamique, zoni gangona la imam.
Zoni gangona la aussi bara la kwe.
Singila, et qui n'a l'égo qu'on a yapaka bojit. Isamo so le ke wa kota wa fong banga so tene majestra or hiérarchie le ke nga na si bumbi so ke batene ti mungo tera so tene mouvement des équipes Notre-Dame so ke meni kota bumbi so ke ti tene a fale ke ti sa mena ngonza pa na zone a ti se wa i tena la zone gango
singila verdiane
nina verdiane nyabode bilana nga ti singani na ndotia masini ka ke alix punyemati Aleke manandembeso kwa singa chilingo sungo na nduda fonono ndekeluka. Kwa singa ele sungo na nduda fonono ndekeluka, aleke maina ando so aleke da, itonda ti kozo kapati kwa singa chie nito aso, kozo kapati kwa singa na eke chitene, inga laso na ati duni ya chie, suwa yeso atene a valeur, nengo so si mungo tera ke nani na legeti, atene ti nza power na legeti, ayi ti ndara niso, angba na ati duni ya chie, ti laso, bwa Francis Sinclair Siki etonda nala.
Singi la mingita verdiane, bi pense vitane ton a isar tene ti mariage ikiba siwa. Inga itene kodro wara eglise wara ndoso kwe zo eke dalim bitimai gitongana siwa aluti nzoni. Nila si tongana inga itene e tene wara siwa soa ekpengba jasi emu amosoro sosi tene ti nzapa afana e amosoro sosi yeti kodro afana e sosi nangat mundu fanzi tene valeur religieuse et culturelle ti tene tonga sosi akpengba e na yati doditie nila tene ti mungo terati koli na wali alimbi bieni ti tene awara na yatilo na gunda tilo surtout akota andia akota anzoroko akota amosoro sosi tene ti nzapa muna e nga sosi tene teneti kodro a teneti ndarati kodro amunai a kenila si petit ene et muni se fadiso et pingba na teneti mongo terati kol na wali a teneti fango teri ka se sa teneti so
a teneti mongo terati kol na wali a pendra yenila so a tena valeur culturelle ni na religieuse ni so angba na bangondo salanga le goko ya pakara bujiti zamo
ta tene bien ni tongana teneti a valeur culturelle ngana valeur religieuse si mariage lasso ibata tene biani a kire na poko ngangu mingi a kire na poko singe pepe tongana ti so moinga nani biani ko dunia mubimba akegwe na devant andara akegwe na devant asarangoye akegwe na devant donc na mbagiti tene ti duchingo ti koli na wali wala tene ti mariage wala yesu ake ando na giriri na ya ti culture ti hinga na ya ti tene ti nzapa ti lege ni atara ti sigida ngbanga ti so fade so yeke ba ambeni amariage so si azo ayeke sara ni so ambe ti ni ayeke sigi aganga na ni jusqu'à na sese ti kodro ti genga osi ti sara tene na ndö ni ti tene wala koli na wali koli na koli ape ti mu tere wali na wali ape ti mu tere wala ambeni asungo ambe ti wala ambeni adungo amilenge so si ayeke mu azia na ya ti ambeni azo nde si ayeke du ni donc ye so airi ni valeur culturelle wala valeur religieuse ti mariage ti atara ti tene asigi na ndö ti lege so si nzapa afa ni wala asigi na ndö ti lege ti aye so si na ya ti ndara ti kodro ti e gerere ayeke sara ni
tongana avaleur ni atonda ti tene asigi ahon yongoro so andaka atënë ti nzapa atene ti ala nyen na ndö ti atënë ti mongo tere so ye ma mi
nzapa so lo yeke créateur ti azo kue na ayi kue e puis lo créé zo comme meilleure créature ti lo lo za e singi ape ma ti lo sara wali lo sara koli lo tene il faut ala du lo mu kuta ndia kuta ndia so ndia ni ayeke ti laso ape atene ala du e puis sese gba ti sese so ndö ti sese so atanda amingi bon tene centre afrique so kiri ti so momba yeke da mingi ape me atene sese kue il faut ala multiplie azo ti tongana azo ti ni ti tongana aboro ni donc valeur religieuse ti mariage alondo ando depuis na temps ti Adam na Eve so iri atene Adam na Hawa alondo na temps ti ala kozo ni kue lo ti créé lo créé so lo ye touché wali ti lo ni atene non il faut asara so donc nzapa e peut ti supposé que e peut ti croire que nzapa ala sara mariage ti Adam na Eve atara ti so tënë ti nzapa ade si ape mo ti mu mondo ngiri zo singi ape il faudrait que moko mo ba ababa ni mo ma tere ni ala mo ngi wali ni kue ayeda e puis ala mu na lo wango ya mu wango na famille ti koli na mu wango na famille ti wali ni ala duti oko ala ma tere ala sara mariage ni me ayeke ti fade so ape donc valeur culturelle ti Centrafrique aencourage mariage et puis valeur religieuse ti mariage nzapa ayeda na ye ti tongana atene e mu zo singisingi e du ti na lo singi ape il faut asara mariage
atene ni so si abuku ti nzapa asara tënë ni so ayeke use e sara tënë ti abuku ti nzapa ni ti coron ayeke da so ala so ayeke awamabe ti musulmi ayeke diko ni mbeni ayeke nga bible christianisme so ala nga kue ayeke diko ni so ma boa Francis Sinclair Siki andaka bible atene ti lo nyenga na ndö ti mariage so
singili taverdiane na ndö ti tënë ti mongo tere ti koli na wali mbi dabe ti mbi tene ala so si ayeke achrétien so ahinga bible bible atonda ni na tënë ti so nzapa asara zo koli na wali so si ala so ahinga bible nzoni apeut ti wara ni na ti mbeti ti genèse na tongonda ni déjà na chapitre 1 ni verset 26 à 27 so asara tënë ti koli na wali so si nzapa asara ala si ala kpa lo e lo sara ala ti tene ala sara sewa e na ya ti bible so si na tongonda ni nga na wunzingo ni gi tënë ti koli na wali so ayeke da tënë ti mungo tere ti koli na wali so ayeke da ti fa atene biani na ya ti mbeti ti nzapa tënë ti mariage ayeke na tongonda ni nga na wunzingo ni e aussi tongana mo diko bible alondo na ndani alondo na lingbi ti singo na ndani moko ma tënë ti mungo tere ti koli na wali na ya ni mingi agba ti tene ayeke da so si ayeke mu na e kode na ndara ti tene tongaso e hinga tënë na ndö ti valeur ti mariage nengo ti mungo tere na ti koli na ti wali lungo gi mbeni tapande oko mbi pensé mbi tene déjà na ya ti parce que na ya ti tambula ti acatholique so achrétien buku so atene ancien testament ayeke da nouveau testament ayeke da mbi sara fa tënë ti ancien testament ge genèse me na fini ni so nouveau testament so e ba so si jésus azia yanga ni so kozo ye so lo sara ate lo sara kozo miracle ti lo lo sara ni na kana lo sara ni na ndowa lo sara ni na ya ti matanga ti mungo tere ti koli na wali ti fa atene biani tënë ti mariage agbu be ti nzapa même quand j'étais la moelle engagée la grande tu sais c'est l'autre bilobingo tonga swapé le choisir beni siwa si le zalo nayani ti fa tenetene ti mungo prédi kol na wali akekotando mingi na betinza pa enati buku tinza pa atene ake mingi na yani ndanda si tene kota buku so petit mune legeti tene et comprendre ngasi e yinga teneti mariage jaune ngasi tonga le tambola ni zone ake di teneti nza pa so ali miti muna e corden andara mangati so zona tambula ti lo zwa ke woko ni le ke bana ti bilo si a mariage ati aye mingi ya buba, menza pa veni na legeti korde na ndarati lo, lo mu a legeti tene zo, na legeti gombe titi lo, alimbiti tena waka, korde na ndarati tena signata, kwa lise kwe si, lo waka na legeti mariage.
Ake ya kota garati ya valeur niso na legeti tene ti biblo si la, ma yimba na mbage chala ya ti tene yunda, dunia ti la soa, dunia soa, chanje ya tene sosite moderne so, bangondo chala na bongoli chala na ndoti mariage la soa ki tonga ti soa la bangani?
Ta tene tonga na société akeda do social zokeda ake iso yiri na tena ke société statique ape atena luti place ko ape mais ake dynamique fa tena lo ki évoluer lo ki tambula e ba tona 12 okete lo kon lo ke mai lo ki tibi terrain na ko dendende na bangondo ndende alors société ti ake konanga liga ko tongaso lo ki tibi terrain na ko dendende na philosophie ndende na pensée ndende ni la si lasso biba mitene et si nango iso tena atena temps moderne so si ki yiri na ni tongaso e globalisé ni tongaso ti fa tena ke ngoi so eki daso azo asigi na atene ndende na dotene ti mariage fale ndosu mi ma fale menita sa atene fale gyawe ameni fale so ake tene ti koli na wali mbeni pepe me ake tene ti wali na wali wala koli na koli eke ndosu tene kasa ako deso ape me titi ye eti tene ifagina azo itene ba ye so sinza pa ye ayeke so lege so lo mu ayeke so lege so lo undane ayeke so me ako dende dende so si ake sigi fale so so mi pensi bi tene alimbe ti tene fale so eduti e ba nzoni ti nyensi e warna pekoni Nyelasi a douleni tinzoni ngbangati kodro ngbangati église ngbangati société en général est-ce que accorder ndende soci kani fadiso est-ce que asara nzoni na e wara asara shoni na e ake unda timina ndembeso la
unda tala la ke kerna mbageti ya pakara bujiti zamo a teneti mongotere ameniso ake asala teneni na legeti teneti nzapa tona a itan zapa so wala itan daraso asala nyawe il faut alimbi tene a bumingani aussi na teneti nzaso c'est consentement légal nana kenye c'est que bumbi ayiso c'est société mariage né à lutiso comme ala kinga nando sitene tinja la inga ida la limbiti ya sanayani
bi dabeti bi mitene na legeti nzia ti kodro mariage ake yeso akinga na mbeni kota place na yati teneti nzia ni la bien ni tonga na moba buku so si asara tene na ndoti dungo mulenge na ndoti zo tonga na lazo ke kono tonga na lazo ke kui tonga na lazo ya mutera yireni code de la famille et code de la famille so asara mbeni gereti a sura ti lo mingi na ndoti teneti mariage tonga na lazo alimbi ti mungo tere na nguti nyese alimbi ti permettre zo ti telo mutere tonga na lasi a petit tene agana akakungwa na poko chiwali tonga na elasi yake faseleka tonga na zoa respecte mariage ape ngbanga tinya la limbi ti na ndo ti gotulo divorce a so kwe so nzia a prévoir ni donc biba mitene ake kete institution pepe yeso yerini mariage ake kota institution mingi et donc na yati yeso yerini code de la famille asa a prévoir mariage ngati tene kolina wali tonga na ala mutere na lecha sewa alimbi aganga nani na leti nzia chitene nzia na le, na devanti mère asu maboko na gbetimbe tiso chitene afanga nene sosi akemuna na mariage donc mariage akesarani légalement na devanti officier état civil mais tongana sarangani na devanti état civil so c'est akembanga chitene à protéger wali na koli parce que tongana koli na wali ala sara mariage ala ke waramena kumba tongana mbena kwa gersa akumba so tongana elasi alingbi chitene a jereni na pokochi wala koli wala wali so si langotulo a unji koso chimba chulo tongana la dumlenge si ala sara mariage tongana ngelasi nzia ake proteja mlenge so par rapport na aye akwa kosukwa ke sarani ba ndani sosi nzia azanga na sese kota gere chambe chisochi tene amunengo na duchingo chikoli na wali etonga na mulengo na duchingo chikoli na wali na duvanti nzia wa aliminga si agonani na chi danza pachi tene ya iringa mutinza pachi gachi tene atambula na koli na wali na yati mariage donc ake yeso kwe ake yeso asarani ando giriri na yati culture na yati histoire sinila aganga na ningbi jusqu'à sinani laso chitene amu toujours nengo na mariage so chitene mariage ni akpengba
mhm ike goye ke ke to so chitene unzi na kosinga ti eme to na na yati dunia iba sala tneti ya mariage so a forme na ke usse parfois même na meriso yi go to so chitene iba so a unda zona ta la yeti choisir ne so beta zo ke pika ave sa se wa ke pika na ti meni garni so tene monogamie bon beni garni so tene polygamie wa zo so mo wali usse wa zo so mo wali oko bon ni la unda ta si tene koma ye sala kwa singa ni ndaliti ala so aki awa sambila nza pa so ha buku ti nza pa wa rada nza pa la so ha hita la tenete maria sheso wa ni tona ni nambage ti imam kozo si kiri nambage ti buwage nambage ti islam maria sheso wa la si aki muni nanduzu
bon a ouse kwa kumu nanduzu ouse kwa kumu nanduzu tomoye mamu lege ti so buwa tenepadi mamuwa na wali oko dit on a le répondre na it moni kwe a besoin de moni kwe mais dit on a tiso akendiati islam et que peut que geti discuter dogme pe ah et discuter dogme pe donc était discuter dogme a dit à émission na gunjo na pe je crois que mana ben na iso le petit sara et puis ton moment na ben na polygamie na pe mongwa na oko tomo na titi ake polygamie jusqu'à mon mois de ushio mais à moi le na vena pe na daltin jara ti wali ape tomo ko capable ti tomo diminuer charge de terminazo soit que na iso sumo ke petit nourrir la ushio convenablement puis yo zoko to te trope on sala injustice na la pe ja pas te mon ou c'est ou ta ushio mais ti tomo ke mon petit mon grand gangu na pe mon ko injuste. Il y a un petit bingo collecteur qui est en bas à million. Dit le mot, est-ce que le gagne un problème? Est-ce que le gagne un problème? Est-ce que le gagne un problème? Non. Et puis, mon bas bâti sans trafic, 623 000 km² et 4 millions. Dit on a tenu un ménage, on a un petit goût à mouille, mais je pensais que. Et petit ça y est, quoi, payeur, moi, beaucoup en douze. Donc à Katiso Iba, Tiso là c'est Athéna, il y a centrafricain tenait multiplier la terre centrafricaine.
Donc
bon,
il faut avoir
Tiso voilà. Titi Iso là. Bah Yeso Igi là, mangati ton population que mingi à la quoi là que voron djapa et puis à la quoi là que participer na développement ton djapa, mais ton mot dit oko, mais ne cause wali no dope. Il faut moduit ton son bi mokui. Mangati au nom de la monogamie. Akin tudin jona pe. Bon olo le respecter même famille tout moi pe zoko le tomba le tomba ngona keke. Mais il faudrait mon beniso a petit size a raison na keda. Tonatiso abe atene imbati muangu imbati de Congo. Tiso ala momu e pour mon zoti njapa wala mene yinde la créer mo mais njapa ni so créer mo zo ba le gezo le musula. Wala momu ali oko mozanada e mo kena maîtresse ba la kona gigi. Ou moko musala polyandri musala bene motere modunia ko lioko la et puis moko na mena ndeko na gigi ota usho ti so usia keda ti so la mission ti ya chef religieux ti toni ibane.
Ok, singila na la imam na mbageti islam la mais na mbageti christianisme so aluti nando ti forme ti mariage ti so wa bois francis Saint-Clair siki
singila ta verdiane cause ni kombeti mo singila mingi na yati bi imam le saratane pendre mingi mi mani vraiment a goube ti bi alors donc ton souhait n'est pas dégueso et petit n'est gâti discuter d'autres n'est dogma pèse donc quoi qu'il y a ma baisse le yé d'anani, le croire nani, titimbi sombi et keboa, na ti église catholique, et surtout na baguettia chrétien y kwe, afin na titene, et valoriser forme soit tene, mariage monogamique, koli oko, wali oko, ndania kesoa, ton laisse fale tene fale gay, et que sarambe, et sarakusara gina, livre soci, na pamuna titi, a ke bible si saratene andoni, na ti bible, a saratene ti koli oko, wali oko, ndania si tene, forme soci, a lingbinani, so si nza pa unda na ye akedi tene zo a mo koli oko wali ako donc titi ye ayeke gi forme monogami so la si yengba ti saka tene ni alors tene ti wokongo ti zo tene ti akpale nde ni so ayeke sigi na ya ti acouple wara so si mbeni na trompe mba ti lo wara so si mbeni ayeke na difficulté ti dungo ni wara so si ayeke na mbeni akpale ti caractère so mi pensé mbi tene ayeke ye so si ayeke tongana défi so si amu na sewa oko oko ti tene lo releve ni lo so ngbanga ti so tongana azo aye tere ayeke ti tene fade so ala supporte aye so kue si ayeke ga na ya ti sewa ti ala tongana wali adua ape e gi kode na ndara ti tene soit wara e soigne lo si tongana ape ti soigne lo ape mbi pensé mbi tene but ti mungo tere ayeke ti tene adu gi amolenge ape but ti mungo tere ayeke ti tene ala fa na le ti azo yengo tere so si zo na mba ti lo ayeke ye na tere kozo but ti mariage lo so ayeke ti duti tongana témoin ti ndö ye ti nzapa na popo ti azo alors si tongana molenge agada ayeke tongana bénédiction si tongana agada ape asara ye ape e peut aussi tene fade so e ba na ndö ti sese ti ye so agba ti amolenge ayeke na ndö ti lege so si ala wara sewa ti tene aoccupe ni ala ape si tongana laso nzapa amu na mbi na mo ti tene du na ya ti mi tere ti ape e peut ti tene e adopte amolenge e peut ti tene e accueillir ambeni azo so e mu ni ala cadre ti tene ala mai ala ga zo na ya ni so kue mbi pensé mbi tene atémoignage ayeke mingi ambeni azo ayeke so adu molenge ape mais so si ala mu amolenge ti akoya ti aita so ayeke na moyen ape ou bien amu molenge na ndö ti lege amolenge so aga tongana kota mosoro ngbanga ti ala akiri asara ye na ala pendere mingi ahon ti so si ambeni adu na ya ti ala ti fa tene yeke tënë ti molenge ape ti sara si laso si e yeke tënë so si nzapa tene na ye pepe alors mbi kiri mbi tene encore si tongana laso e valorise e monogami ayeke ngbanga ni so tënë ti justice ayeke aussi da ngbanga ti so kozo ni atene gi keke ge wali la si ayeke du molenge ape e fade so i faut ka mu encore use ota oshoku ni ambi kiri mbi tene me si tongana kpale ni ayeke koli ni e yeke sara ande tongana nyen e peut ti mu lande lege na wali ti tene lo mu ande koli ota oshoku ngbanga ti so koli so lo mu kozo adu ape lo mu kozo adu est ce que peut ti supporte ande ni e akoli mbi tene so na e akoli la parce que tene so mingi aba i est ce que e yeke capable ba tënë ti justice so e tene so la nzapa sara zo koli na wali na le ti nzapa koli na wali kue ayeke na même ndengo ndani nyen si laso atene wali la si ayeke na droit ti tene asupporte laso samba ota oshoku si mokoli wopeut ti supporte ande mbe samba anga ota oshoku ape ngbanga ti nyen hunda ti mbi ayeke so
akoli so ayeke manga da pendo ndeke luka ala manga ni aussi pendre ye na ya ti kuasinga ni igongbi si e si na ndani awe ndangba hunda ti ayeke ti so hinga kue yeda so si mariage wala mungo tere ayeke gonda ti sewa e hinga kue hinga so lege oko sewa ayeke gonda ti kodro ni la tongana ayeke ti nzoni laso ti tene aleke agonda ti mungo tere si azo awara nzoni asewa si sewa aussi alingbi ti tene asara si kodro aga nzoni ni la e hunda tere ti tene tongana nyen si alingbi ti tene alekere gere ti mariage laso ti tene asewa ti ye awara aussi pasa ti tene alekere nzoni kodro si kodro adu ti nzoni ima mi tonane na mbage ti ala ka kozo ni kue si hunzi
bon ye so d'abord même ayeke na ya ti bible même aya ti coran nzapa ti tongana yeda ti tongana tene amarie même que ça soit mbi tënë gi mariage afoyer comment modiriger foyer ayeke nga tënë ti so ape et puis na i atene même oyeke na ala oko kue ni nzapa lani e mu charge ti mo koli ni na ti wali ni na ti amolenge ni mo peut ti wara gba ti adiplôme mais mo yeke na ngi nzapa mais zo so ayeke na diplôme ape nzapa amu charge ti ala nzapa amu charge ti ala donc ye so ayeke ngangu ge na i ge ayeke ti tongana tene comment mo gérer sewa ti mo ni tënë to mo yeke juste ape bon ti so la ayeke kpari même mo yeke na wali oko mo yeke juste ape ayeke kpari même mo yeke na polygame mo yeke juste ape ayeke kpari
singila mingi na mbage ti ala bwa tongana e si alingbi ti tene alekere gara ti ala valeur akiri na ndengo na mariage laso
tënë ti mariage tenso mbi tene ani fade ndo so ayeke kozo ni kue tënë ti témoignage pensé mbi tene ye ti tene ye ti adu le ni nzoni ayeke nzoni e fa na lege e fa na le ti azo nzoni ti ye so e yeke sara ni la mbi tene kota kusala mingi na mbage ti ala so si asara mariage ala so si ayeke afamille chrétienne ala so si ayeke afamille croyante ti tene yengo tere ti ala adu ti tongana pendere nzoro ngbanga ti so na ia catholique e tene mariage ayeke sacrement sacrement tene tene yanga ti sango atene ayeke nzoroko ye so zo aba zo atouché ahinga mungo tere ti koli na wali ayeke zingilisi abi na go ti koli ape ayeke mbeni poasa za na ndö ti se wani ape me ayeke pendere ye so si zo apeut ti tene afani tongaso zo ahinga ndö ye ti nzapa na popo ti azo zo ahinga tene koli na wali apeut ti ye tere koli na wali apeut ti tene adu molenge aye amolenge ti ala nzoni mbi pensé mbi tene kota ye ni ayeke ti tene Teneti témoignage sur Adoti, ton amène repère, c'est Fadalimbiti na revaloriser mariage na Koroti, na na Adoti c'est.
Mhm, nous n'avons pas chalé, y a pas qu'à bouger tes amours.
Mbi Teneti, mbi Teneti, ton gana sur boîte tenani mariage, akéyé so iling biti Teneti et ifani ifagereni ifango gereni aké d'abord à la so à la sara déjà mariage à voilà si à la ligne biti Teneti à la fa. Nzoni le geti mariage voilà la fa mariage tongana nzoni tene voilà bonne nouvelle tongana ifa mariage ifa mungo tere tikoli na wali itene mariage ke yeso kolina wali ala pechi mutere ala tambula gera kombi ala gwala vie na yani ake yeso ke fanichi tene amolengeti ala bani voilà la mbangati tongana idumlenge koli ifa la ba model na nduti tongana ila iduchi tongana tapande na lecha mlengeti amolengeti kwa tena ni kweni ke muwali ni kweni ke mukoli titeni na luni gongang bitu nsu baba na mama sina sara donc ake yeso iling bichi tena ifanzoro koni na diachi duchi ngoti wala na yachi kodeso si ike eduke na mlengeti etongana iki duchi na ti se wati nga si ike fanjoni temoya jape ake sara ke amlenge mingi même ala soa girisa lege ala ling bichi kier na njoni lege pepe. Donc à qui tu tenais, il sala kusala ni na legeja pikango patra ton sala iri ti tenais pika patra nandoni il tenais joni tenais nandoti mariage ni ti tenais ala so ala banya pe ala ngakwe ala ga ala tarani ake koli ake wali ti tenais ala kwingba ala mai mangati ke kere ke ti kodro ake na maboko chala
singi na mingi ndaliti ndangba kiyango na teneso wa kondati kapati pikango patati ye na ati kwa singa ele songo ti engaso na ndo dafuno nonde keluka we itene singila mingi na zo soko fadama ye singila ngali gyoko na agene ti yesu a yeda na ati sango ndo ti ye bwa Francis Sinclair Siki le kekota wa kwa su ti komisyon episkopal por la fami singila nala singila li gyoko na imam Yusuf na mingina le ke wa gingondati aye ti anza pati ya muzulmi lui kenga komo kunzi ti conseil national islamique singila ngali gyoko na yapa karabrigito izamo lui kekota wa fongbanga magistrat or hiérarchie si lui kenga membre ti mouvement ti équipe notre dame soit ki meni mouvement ti danza pa catholique na ya dunia mobimba ndalisi asamela wanza pa na ya sewa so sala tenet spiritualité conjugale nina verdian ni abode mbila na ngati singani alix pune mati amu maboko na ndo masini si ala maika itene singila la kwenala la ngwati madafuno nonde kiluka.